Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi her igen. Og nu er der som sagt ikke mange sider tilbage af Harald Kides helten. Og jeg kan jo på dette tidspunkt overhovedet ikke nå at resumere en hel roman. Så jeg må gå ud fra, at I har fulgt med og er parat til at nyde slutningen. For her kommer den. Jeg skal lige sige, mit bogmærke er sådan en lille sæd, der lå herinde i. Jeg har jo købt den her første udgave antikvarisk. Og der lå et par små sedler med citater. Og den lille sedel her, der står der Kide 17.5.99 til Valdemar Videl. Og så kan jeg ikke læse de her krav til. Men det, Kide var god ven med kritikeren Valdemar Videl, som havde fremmet hans karriere. Han var også tidsskriftsredaktør. Så det siger også lidt om den position, Kide havde dengang i dansk litteratur. Og jeg har lige læst Kides enkes erindringer. Han blev gift med Astrid Eron Krohn Kide, som også var forfatter. Og de levede meget lykkeligt, uden at få børn. Og uden at sætte blivende bo, kan man sige, de levede sådan på pensionater og til leje i mange år sammen med Kides gamle mor. Og så døde Kide jo i 1918 af den spanske syge, og så levede Astrid videre til 1960. Mange år som enke. Jeg kan huske, at hendes bøger var, de stod i min bedsteforældres hjem. De var ret populære engang, og hendes erindringer, Hvem kalder, fra 1960, dem kan jeg anbefale. Det er en virkelig underholdende bog, med meget præcise og morsomme iagttagelser af datidens forfattere, som de kom meget sammen med, hvilket også viser, at Kide var jo altså blandt andre kunstnere en meget respekteret skikkelse. Først og fremmest kendt for sin ejegodhed. Altså, han blev ikke forarvet, han blev ikke vred på noget som helst. Han var meget åben og favnende i forhold til alt menneskeligt. Og så havde han en humor, som desværre ikke rigtig skinner igennem i bøgerne, men som alle, der har været sammen med ham, kan bevidne, at han havde i personlig omgang. Det er jo skadet, at det ikke rigtigt er kommet med, for det må man jo nok sige. Der er ikke meget humor i helten her. Nå. Ja, så er det Clemens Bæk er lige ved at nå slutningen på sin livshistorie og indrømmer, at hans store bekymring, det er jo, at han ikke har gjort noget godt i livet. Han har ikke betydet noget med sit liv for nogen. Men så er han jo så glad for, at hans tilhører nu, Dr. Lange og hans kone Ellen og Pastor Honorius, de er så glade for at have hørt hans fortælling om livet på øen. Jeg har vel ikke gjort stor fortræd, og det er aldrig det, jeg ved med vilje, Men det er da kun så småt og det mindste, der kan kræves af et menneske. Men noget godt, noget glædeligt har jeg aldrig voldt. Eller svar mig, I som har hørt mit liv. Nævn mig blot et navn. Og som jeg nu er blevet så skrøbelig, at jeg ej engang kan rygte den bitte skole, og med læg her og læse i de aviser, de bringer mig om, hvor verden er blevet stor derude imens, hvor de bygger og opfinder og altid har travlt nu om dage, er det kommet over mig så tungt, at jeg har været et gavnløst menneske. Jeg ved det jo nok, at jeg ikke fik meget at virke med, ikke mange kræfter, at jeg blev kun en stakkel, som hverken var rig eller klog eller modig, at jeg kunne, hvis det ikke andet end passe den her lille skole på øen, jeg nu kom til for 55-20 år siden, og så vogte på mig selv til hende. Men alligevel, jeg kunne dog måske have gjort lidt gavn, voldt lidt glæde. Åh, ja, glæde. Se, da jeg var ung student og var i København, det var lige før jeg skulle her til øen, foræret af, at der var en billet til musikforeningen. En aften, de spillede Schillers hymne An die Freude, Beethovens 9. symfoni. Var det kun en sidste almisse? Eller ville Adam i alt fald give mig at høre livets fulde orkester, inden han fordrev mig fra det? Jamen, koret sang mig ikke som de levende, den døde, ud af hin sympatiens ring, men ind i dens rosenfavn. Til jeg sad med lukkede øjne, for ikke at se menneskene omkring, og rystede ene foran den Gud over stjernerne, hymnen sang om. Og jeg vidste, han havde endnu større favn end selv hymnens sang, at han kunne omslynge alle millioner, også den, hvem det timede sende ikke at vinde hin det eneste hjerte. Jeg troede det jo så vist. Det var nok, man bare selv havde givet sit hjerte hen, ret tro og inderlig kær, der turde man blande sin røst i glædens kor og skulle ikke liste sig grædende bort. Og den glæde har sunget i mig i alle de år, i blæsten og sneen og natten, i min dybe ensomhed her på øen, så jublende som koret den aften. Men nu det sidste år, da jeg har ligget syg herinde, ene i de lange aftener og nætter, og nu, jeg har fortalt jer om mit liv, fra jeg var barn til i dag, da er det angsten er vågnet i mig, at hymnen alligevel havde ret, at Gud ikke vil nøjes med glædens sang i mit hjerte, men spørg, hvad glæde jeg vagte i en andens. Og da er jeg da heller ikke der, i himmerige store evige jubelkor skal blande min røst med hendes og millionernes, men græd ene hist, som jeg har sunget en her. Og tror jeg dog, hvor Herre vil kende mig blandt sine. Ikke som jeg frygtede hin gang, jeg var mand, og endnu havde helften af mit liv for mig, at jeg har forspildt den første helft. Nej, at jeg har forspildt det hele. At jeg har levet så kun for mig selv, som jeg har levet ensom i denne hytte. For at nå du rette, for at nå Gud. Ja, så mange kampe kostede målet og sejren, og så svage var mine kræfter, at jeg glemte alle andre for mig selv. I kan jo ikke forstå det. De er ikke forældre, som er hustru og nu også moder. Ikke de doktor Lange og pastor Honorius, som har eksamen og viden og evne til at læge og trøste os her på øen. Åh nej, I er unge, og I kan ikke forstå det. Den angst, der ikke er for en selv, og dog mere end nogen for en selv. Angsten for ens liv og dets frugt, for ens tro af ens gerninger. Ja, praxis pietatis, som gamle Eberhard sagde, og selv fuldbragte. Angsten, den sidste angst, for uden et offer at møde den Gud, der offrede sig selv, der tegnede os den eneste bane til himlen i blod. Angsten, den sidste, for at have forspildt livet, således som Gud ene kender forspildelse. Gavnløshed. Clemens Bæk, Erik Lange famlede om hans hånd. De, som var denne øs frelser, de taler således. Denne øs frelser, den gamles øjne spurgte, undrende og bange. De brugte de ord om Jacobus Us, og de sagde, han er ikke død, han mildner luften bestandig, men de, Nå, og nævn ikke Jakobus Us. Hvad har jeg udrettet mod ham? Har jeg trøstet de syge og skibbrudne? Har jeg mættet de sultne og skaffet de husvilde tag? Kan jeg efter min død bestandig mætte og trøste og skænke hjem? Har jeg bygget havnen og lagt telefonen over øen og forbundet os med omverdenen ved telegrafen? Ach nej, jeg begærer ingen gerninger efter min død, som kun de største magtede. Blot én i livet, som selv de mindste evnede. Jamen, spørg da, hvad de har været for hende og livet på øen, sagde jeg lange og pegede af vestervinduet, hvor Lucie Kammerats lille bøjede sorte skikkelse langsomt kom forbi. Men han standsede og sænkede armen, til ved siden af hende gik en fremmed. Den høje, svære sømand, han og Ellen havde set ro ind mod øen gennem morgensolskinnet fra den store damper derud. Jamen, de får fremmede, Clemens Bæk, sagde han og rejste sig fra sin stol. Med fremmede? Jeg? Ja, aldrig er der kommet nogen fremmede til mig. Bæk løftede hovedet. End sige nu? Ja, måske netop nu, svarede lægen langsomt med øjnene på døren som en anden. Den gik op, og Lucie Kammerat trådte ind, fuldt af den fremmede. Lucie blev som altid stående hen ved døren med hænderne under forklædet i en sky nejen for Langes og præsten og med et hastigt blik på den syge. Men den fremmede trådte helt ind til Bæk og bøjede sig med den store hat klemt mod brystet i et dybt buk. Så nåede jeg det dog, skolemester, og kom til dem, mens de var i live. Jeg kunne være priset, men det knep. Han satte sig på den stol, Erik Lange havde forladt, og strøg sig med ærmet over panden, som efter et langt løb. Jamen, hvem er de da? Gamle Bæk havde rejst sig over inde i lejet med skælvende hænder om sengefjælen. Kender de mig ikke, lærer Bæk? Der har vi ellers været i samme stue, i den bitte skolestue derhen, og på den samme bitte ø, i mere end 15 år. Ude af Tysen. En dreng af deres derhenfra. Ude Tysen, du, det er jo dig, de taler om på øen. Du er jo den rige mand, som tjente de store penge i Brasilien. Du sad derinde i min skole, og nu, hvorfra er du med de nu kommet? Sømanden lugede sig lidt frem mod den gamle. Ja, jeg er kommet fra Porto Alegre, skolemester. Fra Porto Alegre? Den syge stemme åbnede sig undrende. Jamen, hvordan er det? Og du er blevet en stor mand, og kommer nu tilbage? Jamen, han skottede til ham ængstlig. Jamen, ved du da, din mor er død, og dine søskende, de er her slet ikke mere. Men du, du har måske venner her på øen? Ja. Sømanden sad nu helt bøjet mod ham, med øjnene ret ind i hans. Ja, skolemester, en ven. Min eneste ven i verden. Dem. Mig? Stemmen løftede sig og stod stille. Ikke en lyd hørtes i mørket. Ene uret sene takter. Skolemester, det er en af deres drenge, der kommer for tak. Den syge begyndte at ryste, så de, der lyttede i stuen, syntes, de skælvede med. Du kom til mig efter 30 års forløb fra Porto Alegre, kun for at se dem, inden de dør, skolemester, og takke dem, og velsigne dem, så mangfoldig i gang. Hvorfor? Bæk famlede om sig, som blindede sig og søgte sig forgæves til rette. Hvorfor? Hvad har jeg da gjort dig af nytte? Nytte? Tysens stemme brast halvt som i latter, halvt som i gråd. Hvad de har gjort mig af nytte, skolemester? Han rettede sig op med begge hænder fast på knæet. Hans brune øjne smilte frem for sig. Ja, en skulle ikke tænke, det gjorde os nødig at fortælle, for enhver her på øen ved jo nok, hvad nytte de har gjort ham eller hende. Ja, men jeg bil ikke, jeg skal da prøve at sige det, om de vil lytte en kend tålmod. En er jo der kommet for det samme skyld, for at lette sin sjæl. Ja, de fremmede herre, den dame kender jeg jo ikke, men siden de nu altså sidder her på øen og stemmer, så ved jeg, de nemt vil skønne, hvad jeg har at sige. Ja, altså ser de. Han gyngede sig lidt på hænderne mod knæene og så langt ud for sig. Den hæse stemme var lav og søgte de uvante ord og det uvante sprog. Jeg ser de. Jeg har været vidne om på kloden. Og ikke haft dansk jord under mine fødder siden mit 15. år, og kun i ny og næ talt med danske søfolk derude. Men der har jeg immer forhørt mig, om de var her fra øen, eller har ligget her på fiske, om de vidste rede på herr skolemesteren. Og så var det nu i våren, jeg fik nys om, at han var krank, og så så jeg kun gjorde mig fri fra geschæften og kom over. De lyttede alle. Men ingen mere end Bæk, hvis åndedræt hørtes, som var det selve urs. Derude trak og trak skyerne denne aften, som alle de andre aftener. Jamen, de har jo haft deres barndomshjem her på øen, viskede Erik Lange frygtsom, som han prøvede isen, om den er tilforladelig. Sømanden vuggede sig tungt på hænderne, så nikkede han. Barndomshjem, jo, som en, jo, det har jeg haft. Ja, den her tænker vel sådan på sit eget hjem som barn, men ja, altså mit hjem, ja. De her og den dame har jo ikke kendt det, men det var øens skam. Om en selv skal sige, hvad sandt er. For se, er øen herhen kun klein, den har alle tider været runet. Men alle tider har der været en familie, i hvem det onde ligesom slap ud. Og dengang skulle det nu være mine forældre, i hvor det nu kunne komme. Jeg tænker mest, det var mors skyld. Hun var fra Sverige, og kunne ikke ret trives her som de andre. Ja, der er dem, der har sagt mig, hun var en knøv pige, da hun steg her i land med far. Men kridende svid blev hun, da hun fik se hans hytte og ørkenen og havet ikring. Han, ja, far, var nu ikke heller dem, en kan stinde sig ved. Ikke ond, ja, god nok, men ligeglad med det meste. Ikke hægen efter arbejde, men nok efter lystighed og dog let at forknytte. Ja, en kendrik fældig og krank. Ja, mange søskende fik jeg. Ikke alle hele søskende. Mestendels blev hjemmet der for mig vores gamle får og toften med kartoflerne ved ørkenen. Det var sådan en stueklok for mors slægt i Varberg. Men far, ja, han stak en skøn dag af for det hele. Han stak til søs. Han lovede at skikke os af lønningen, men jeg blev naturligvis vasket over bord i den første storm, skrov som han var. Ja, så blev jeg ked af at gå her og se de sure øjne og høre dem varsle, hvor ille jeg skulle blive, hvor jeg skulle ligne på mine forældre og søskende. Ja, jeg rettens hadede øen og dens folk og mor og søskende med. Jeg synes, de må være kun til tort. Ja, nu ved de jo, hun er død for længst, og de spredt viden om, men jeg ved ikke hvor. Og jeg har aldrig tænkt en tanke på at søge dem op, og heller aldrig øen. Det var jo kun ene skam og sult og sand. Men jeg gik ombord på en svenskerskude og var glad, da kysten sank det agter. Og jeg spyttede af den og lovede den det ene, at jeg skulle gøre dens tro om mig til skamme. Men se, så gik årene jo. Og ja, de her den dame fatter det vel knap, der ikke kender verden som jeg. Jeg som skibsdreng at sige, og enig i vrimlen derude, og den gamle jordklode og alle raser rundt, menneskene, som de nogle gange er. Næ, de tænker det knap, hvad sådan en god lærer og husker som voksen, fordi han jo ikke får let for at glemme det, sådan det opfriskes for ham med hvert menneske, han ser. Men jeg synes, så var det, jeg lidt efter lidt måtte til at tænke på ham derhjemme, min gamle lærer. Jeg er ikke sådan på, hvad han havde lært os, for det var mest en dels glemt, og vel ikke mere værd, end hvad som de fleste studerte folk kan lære sig. Næh, men ja, sådan som han nyslede om på vejen deroppe og i skolestuen og i sin egen hytte, som han var immer mild og fornøjet og gik til side for. Ja, jeg tror for selv vores gamle bede derhjemme. Og som han talte til os om den her bibelhistorie og var det bedste af den hele og aldrig kunne blive gal i sit hoved på os, men bare så rettens forpauset ud, når vi var uskikkelige knægte, som kunne han slet ikke tænke sig det. Ja, alt det, som jeg sådan i tanker om efterhånds, som jeg så mennesker derude, som de grærede sig mod hverandre, som var de eneste, der var til, og som havde de brev på at holde alt præcis, som de ville, og mere til, ja. Ja, og var vi andre ene til at smide over bord, ja. Og da jeg så, hvor de levede derude, de store herrer i de varme, rige lænder, med en sort domestik på hver finger, selv uden en ret mærket tætte, blev noget lige efter dem med mad og drikkelse og alle krav. Ja, der tænkte jeg jo på gamlingen. Er helt muntert havde han dog ikke haft det heroppe på sin magre strand, endda han var en mand af god oplæring. Men i mig var han fuld af smil og tak, og synes ene, han fyldt for mad op. Ja. Ja, der var det, at han blev sådan noget som en have for mig. Ja. Heller et hjem, som den her har nævnt, og en ankergrund, og jeg ikke forliste. Og kan hende ikke blev helt så grum som de fleste andre, hverken dengang jeg var den lille, eller siden, da jeg fik krammet på andres lemmer, men holdt mig så tåleligt skikkelig. Vi drenge, vi grinte jo tit, når vi hørte, hvad han fik ud af øen og af os og alt det, vi synes ingenting var. Men siden, da jeg herude så, hvad menneskene fik ud af havet og jorden og himlen med, ja, der tænkte jeg på, om det må ikke være ham, der havde ret. Om han ikke fandt det, der var Guds mening med det hele. Og vi andre blot læste verdenen som en vis mand Bibelen. Ja, jeg probérede at kigge som ud af hans øjne. Ja, jeg kan godt sige det. Der er jo ingen her, der sladrer. Og der hentes jo der heller ingenting, men siger jeg, jeg ved en gang, da jeg havde kniven i min hånd en mørk nat ved reglingen, og var færdig at hugge den i nakken på den, der havde trådt mig som en hund under fødderne, og som var ikke bedre værd end en død som et dyrs. Og jeg var redet til at tage mit eget liv i øjeblikket derpå. Og jeg synes, jeg så jeg kun ham tumle over inden og fik hans blod over min hånd, så ja, der var jeg nøjet med mit liv. For ja, det var jo ikke en af ham, jeg ville til livs, men alle dem, jeg tygtes, var mig onde. Ja, hele verden, kan jeg gerne sige, som jeg glad myrdede. Ja, sådan kan en egentlig drengs liv forme sig mellem mennesker. Men da just som jeg skulle støde til, og jeg kan endnu høre, hvor natteblæsten piber i takkelaschen, der var med et, som jeg så gamlingen der, hans ansigt for mig så klart i mørket, så mildt som jeg, ja, jeg kan kun sige, som Guds åsyn. Og jeg slap kniven ned i mit arme og listede af. Og jeg takkede ham for det, at jeg ikke blev en morder, og selv er død nu længst. Og som den nat er han kommet mange gange siden, da jeg var ved at kravle mig op over, og ikke ville ned igen. Da det just ikke var med dolk, jeg ville stikke, og ikke just livet, jeg ville tage med en. Nok næsten nødvendigste. Og selv forlod det, der gør en gider leve, når en er kommet lidt op i årene, og har fået lidt hold på sig selv. Ja, både dag og nat er han kommet til mig, både syd og nord, bare ved sit minde. Ja, han tænkte ikke på sig selv. Kommet som den forsikring af, Gud var til. Og derfor er jeg nu kommet til ham, for at sige min tak både for første og sidste gang. Min tak bare fordi, at sådan et menneske fandtes. Jeg har jo tænkt så ofte på at komme, men havet med os og pengene, de volder vi glemmer. Tiden hun går, og vi glemmer os selv snart til sidst. Men døden, hun skal nok vække. Ja, vi lærte jo om Edens have i historien, hvor der var med kilder og blomster, dyrene græssede en drægtigt. Og han blev sådan en have for mig, derude i de øde vande og de store vrimler. Ja, sådan et ret, et fredens bo. Men siden fandt jeg ud af, at han var vor herre selv i haven. Og han var også Danmark, et kleint land mellem de andre, men dog det, hvor jeg var barn. Hvor det mest var koldt og mest var gråt, og folk tit sad småt ved det som han, men heller ikke var så griske på det. Og sådan blev han for mig først god, og så Gud. Først hjemmet og øen, og så mit eget land, blandt alle dem, jeg så. Og den, som ikke helt har mistet sit hjem og sin Gud, han bliver alligevel aldrig helt sådan, som han var ene til, og skulle have jorden bare for sig. Og derfor er jeg nu da kommet tilbage om sider. Og derfor er jeg nu da kommet tilbage om sider en gang, for at sige ham alt det her, og se ham en gang til, inden han dør. Ja. Sømanden vendte sig mod den syge, så bræt som kastede han sig ind mod ham. Se, derfor er det, jeg er kommet. Se, det førte mig hjem. Fra Porto Alegre, stammede Bæk med begge hænderne klamret om tyssens hånd. Ja, præcis, han nikkede. Se, en bild sig jo ind, at øen var for lille og en selv for stor. Men da en vel også kunne have gjort sit arbejde her. Men nu en har set kloden derude, så synes jeg næsten, vi stemmer. Øen og en selv. For vel er øen ikke blevet mindre klein. Men det er nok en selv. Og derfor tænker jeg næsten, at den engang får arve min smule gods, at den ikke skal synes en anden ung alt for ringe og arm, så han lokkes til at lade sin mor, i hvor hun end er, og sine søskende i stikken og sit land med, for en af at søge at klare sig selv derude. En ved jo, det er farligt at fødes her på øen, og kan en ikke mere hjælpe sine egne, så vil en se at bjerge de andres. Men de penge får nok hed skolelærer Clemens Bæks minde. For havde han ikke levet her på øen, så var en nok aldrig selv kommet hjem. Fra Porto Alegre, viskede Bæk. Men Erik Lange og Ellen og Pastor Honorius havde lydløst rejst sig og lydløst listet til døren med øjnene mod de to. Mod oldingen, der havde levet livet ud på denne ø, og holdt sine hænder så fast om mandens, der havde faret jorden 30 gange rundt, og var vendt tilbage for at knuge sine om hans. Clemens Bæk mærkede dem ikke, og Lucie Kammerats øjne var som deres hos de to, og for første gang så de et smil i dem, et smil af lykke for Bæks, for hendes egen skyld, at jordomsejleren først nu i denne stue havde sejlet jorden rundt. Og i det døren gled i efter Ellen, hørte de derindfra, for Porto Alegre, for Porto Alegre. De trådte sammen ud af hytten. Erik Lange, Ellen, Honorius og en høj gammel dame, der støttede sit tunge legeme på præstens arm og en stok, mens forårsblæsten svøbte hendes lange sørgeslør om hende. En ung pige med det blege ansigt stirrende i et sort flor, og de spinkle hænder foldet over brystet, og en buket vintergækker fulgte dem. De standsede alle i solen, og så langs Sønderbjergs fod over det grønnede kær ud imod havets violblå stribe, længst borte under den hvidskyede himmel. Så gudske tak og lov, at du først kom nu, tante Dorete, sagde Honorius dæmpet og knugede hendes ringsmygte hånd i sin. Bispinde Dorete Kolbjørnsen lugede sig tungere på hans arm og sin stok. Ja, det var, som jeg tænkte ved dit brev. Jeg kendte ham ikke, og jeg huskede ham ikke. Hun stirrede ud for sig under de svære bryn. Og dog kom du? Tante Dorete. Honorius stemme skælvede svagt. Hun løftede det tunge blik mod ham og vendte hovedet halvt mod datteren, og hun nikkede og lukkede munden tæt. Men den unge pige sidrede tyst, dukkede ansigtet ned i vintergækkene, vendte sig og forsvandt ind under hyttetagets gylden stænkede mospuder. Hun forstod dig dog, smilte Honorius. Ja, ja. Bispinden støtte stokken ned i sandet. Hun er mit yngste barn. Det eneste, jeg beholdt. Vi har levet sammen. Hun kender mig. Honorius bøjede sig hastigt og kyssede hendes hånd, men ubevægeligt stirrede de brune øjne ud over kæret mod havets skum. Ja, menneskespor. Men Gud rår, sagde hun tungt. Han ene ved det rette. Højt oppe i den disblå luft slog pludselig lærken, årets første. De løftede hovederne, og de frydefulde toner fyldte øen. Ellen skjulte panden mod Eriks lange skulder. Oh, Erik, når jeg tænker på os, og på lillen, som nu ser og hører den lærke, og ham, hans liv, den stak. Men Erik Lange løftede hendes hoved og så hende ind i øjnene i et smil. Ellen, dit håb til våren gik i opfyldelse. gjorde ikke også hans og hans liv. Husk, hvad han engang læste for os af den hellige Therese. Hvad ville verden blive, hvis ikke der gaves munke? Og bispinden nikkede langsomt grunden. Ja. Hvad ville verden, hvad ville vi alle blive, om der ikke gav stakler som han? Ja. Det er slutningen. Og den får jo en til at tænke, var han nu en stakkel? Eller er det hans elskede Dorete, der har misforstået noget? Eller var han både en stakkel og en helt? Det er jo en lidt sentimental slutning, men den virker. Jeg fik tårer i øjnene i hvert fald. Dermed er Harald Kides helten til ende. Nogen af jer vil drage et lettelsens suk. Andre vil måske sidde her og småtude lidt. Ja, men jeg er altså også håbløs, hvad det angår. Der er nogen, der kalder det følelsesmæssig inkontinens. Noget, der kommer med årene. Men hvis det ikke for alle. Ja. I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farao Cigar. Hver lørdag aften sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer af ældre litteratur. Og jeg har netop afsluttet en gammel roman fra 1912, som hedder Helten, skrevet af forfatteren Harald Kide, som ikke er særlig kendt. Men var det engang. Og nu har jeg jo i den forudgående time jo ligesom lokkede jeg lidt med, at jeg ville læse en julehistorie, jeg havde fundet. Og det vil jeg også. Og jeg grebet tilbage i nogle af de bøger, jeg havde fat i, inden jeg begyndte på Helten, nemlig Guy de Maupassants noveller. Og jeg har fundet en, der hedder En julehistorie. Så er vi jo over en helt anden genre. Og vi er jo sådan lidt fjernt fra det danske tunge sind. Det er mere det galliske, vi får nu. Dr. Bonenfant ledte i sin hukommelse og gentog med halv stemme. Et juleminde. Et juleminde. Og pludselig udbrød han. Ja, nu har jeg det. Jo, vist kan jeg fortælle en julehistorie, og oven i købet er meget fantastisk. Ja. Jeg har set et mirakel. Ja, mine damer, et mirakel. Der skete julenat. Det undrer den måske at høre mig, der ikke tror på noget tal således. Men det er ikke desto mindre tilfælde. Jeg har set et mirakel, siger den. Set det med mine egne øjne, bogstaveligt talt. Set det. Overrasker det mig? Nej, egentlig talt ikke. For selvom jeg ikke tror på det, som de tror på, så tror jeg jo på troen. Og jeg ved, at den er i stand til at flytte bjerg. Jeg kunne nævne en masse eksempler, men det ville bare forarve dem, og jeg ville udsætte mig for at forringe virkningen af min historie. Jeg må forud tilstå, at selvom jeg ikke blev meget overbevist eller lod mig omvende af det, jeg så, så greb det mig i det mindste dybt. Og jeg skal prøve på at fortælle dem det så enkelt og indfoldigt, som om jeg var i besiddelse af en sand tyrkertro. Jeg var dengang læge på landet og boede i en lille landsby i Rolleville midt i Normandiet. Vinteren var det år ganske forfærdeligt streng. Hen imod slutningen af november begyndte der sne, efter at det først havde været frostvejr i mange uger. Fra nord kom store, tykke skyer drivende, og de hvide flokke trådte deres dans. På en nat var hele egnen begravet i sne. Gårdene, der lå gemt i deres ensomhed bag de lange rækker høje, ringpudrede træer, så ud som om de sov under det lettede og trætte hvide mos. Der hørtes ikke en lyd ud over de øde marker. Kun ravnene samlede sig i flokken, og kredsede rundt om den tunge himmel for at søge efter noget at spise. Men de fandt intet og slog sig ned over den stivnede jord og gav sig til at pikke med deres næb i sneen. Der hørtes intet uden den ustandslige svage gliden af det hvide støv, der blev ved med at falde. Det varede 8 dage i træk. Så holdt sneen endelig op. Jorden havde en kåbe på 5 fods tykkelse over sig. Og 3 uger endnu blev kulden ved at være lige streng. Om dagen lyste en himmel så klar som blåt krystal, og om natten vælvede en bue oversået med stjerner, der skinnede som rim, så over sneens glatte hårde og blanke flade. Markerne, gærerne og elmene, alt synes at være dødt, dræbt af kulden. Hverken mennesker eller dyr har våget sig længere udenfor. Kun de tynde røgstriber, der i den iskolde luft steg lige op i vejret for skorstenene på hytterne i de hvide skjorter, røbede, at der var folk, der levede. Fra tid til anden knagede og bragede det i træerne, som om deres skeletter brast under barken, og under tiden kunne gren gøre sig løs og falde til jorden. Den alt overvindelige frost havde tørret saften ud og skåret fiberne over. Gårdene, der lå hister her, spredte over markerne, syntes at være 100 mile fjernet fra hinanden. Folkene fristede livet, som de bedst kunne. Jeg dristede mig kun til at se til mine nærmestboende patienter, men var alligevel hvert øjeblik udsat for, at islaget skulle briste under mig, og jeg skulle blive begravet i den bløde sne nedenunder. Jeg opdagede snart, at en mytisk rædsel havde sænket sig over egen. En sådan hjemsøgelse, tænkte bønderne. Den kunne ikke være naturlig. De påstod, at de, når det begyndte at skumre, hørte stemmer, lange fløjtetoner og hemmelighedsfulde skrig. Disse skrig og denne fløjten stammede uden tvivl fra trækfuglene, som helst flyver i tusmørket, og som i store masser flygtede sydpå. Men hvad kan det nytte at prædike fornuft for forskræmte mennesker? En uforklarlig angst havde bemægtiget sig alle sind, og bønderne var fuldt og fast forberedte på, at der ville hænde en eller anden mærkelig begivenhed. Far Vertinels smedje lå lidt uden for landsbyen i Pivon, lige ud til hovedlandevejen, som nu ikke var til at skælne under sneen. Da beboerne manglede brød, besluttede smeden sig til, at han ville gå ind til landsbyen. Han drev nogle timer hen med at snakke om tingene i de 6 huse, der udgjorde egnens centrum, fik sit brød, de sidste nyheder, og blev efterhånden indpået lidt af den angst, der havde smittet dem alle. Han begav sig hjemad, før det blev mørkt. Pludselig, som han gik langs med en hæk, syntes han, at han så et æg ligge i sneen. Ja, det var rigtigt nok. Der lå virkelig et æg, som var lige så hvidt som alt det øvrige. Men han bukkede sig ned for bedre at undersøge det. Hvor kom det fra? Hvilken høne kunne have fundet på at liste sig ud af hønsehuset for at lægge et æg her på dette sted? Smeden var forbavset og kunne slet ikke begribe det, men han samlede ægget op og tog det med hjem til sin kone. Her skulle du se, mor. Det er et æg, jeg fandt på vejen. Konen rystede på hovedet. Et æg på vejen? I det vejr? Jamen, du må jo have drukket noget. Nej, vidste jeg, mor. Det lå lige ved en busk, og det var ganske varmt endnu. Og jeg puttede det ind på brystet, for at det ikke skulle fryse. Ja, du kan spise det til middag. Ægget blev lagt ned i suppegryden, og smeden gav sig til at fortælle om alt det, der blev sagt rundt på egnen. Konen hørte spændt på ham. Hun var blevet ganske bleg. Ja, det kan nok have sin rigtighed. Forgangen aften hørte jeg det også pipe, men jeg troede, det kom fra ilden. Ja, de satte sig til bords og spiste først suppen. Så, mens manden smurte smør på sit brød, tog konen ægget og undersøgte det med et mistroisk blik. Hvis der nu var noget inde i det? Ja. Hvad skulle det være? Ja, hvor kan jeg vide det? Ah, Spis det bare, lav ingen tossestreger. Hun pillede skallen af. Det så ud som alle andre æg, og var ganske friskt. Hun gav sig tøvende til at spise det, smagte omhyggeligt på det, skød det fra sig og tog det igen. Og manden spurgte, nå, hvad smager det så af? Hun svarede ikke, men spiste helt op. Så på en gang stirrede hun på manden med et par stive, forvildede, vanvittige øjne, løftede begge armene, skælvede fra hoved til fod og rullede ned på gulvet, hvor hun vred sig i de frygteligste krampetrækninger. Hele natten lå hun således med alle lemmerne forvredne og uafbrudt udstødende de forfærdeligste skrig. Smeden, der ikke havde kræfter nok til at blive ved med at holde hende, så sig nødsaget til at binde hende. Hele tiden hylede hun, uden at blive træt. Han sidder i kroppen på mig. Han sidder i kroppen på mig. Den næste morgen blev jeg hentet. Jeg anordnede alle mulige beroligende midler, uden at opnå det mindste resultat. Hun var blevet gal. Med en utrolig hastighed, og til trods for sneen, der tårnede hindringer i vejret, løb nyheden, den mærkelige nyhed, fra gård til gård. Smedens kone er blevet besat af djævlen. Alle vegne fra kom bønderne drysne, men ingen af dem turde våge sig indenfor. Allerede på lang afstand kunne man høre de gyslige skrig, der var så høje og skingrende, at man ikke skulle tro, at de stammede fra et menneskeligt væsen. Præsten blev underrettet om, hvad der var foregået. Det var en gammel og enfoldig herrens tjener. Han skyndte sig at indfinde sig i messeskjorte, som om det var en døende, der skulle berettes. Han strakte armene ud og fremsagde en række djævlebesværgelser, mens fire mænd holdt den frådende kvinde fast på sengen. Men den onde ånd lod sig ikke jage bort. Det blev jul, uden at vejret havde forandret sig. Juleaftens morgen kom præsten hen til mig. Jeg havde lyst, sagde han, til at lade den stakkels kvinde komme til stede ved gudstjenesten i nat. Måske vil Gud i den samme time, hvor han lod sig føde af en kvinde, gøre et mirakel og helbrede hende. Jeg svarede, ja, det er sikkert en heldig tanke, herr pastor, hvis højtideligheden gør indtryk på hende, og jeg kan ikke tænke mig noget, der bedre ville være i stand til at bevæge hende, så kan hun reddes uden nogen anden kur. Jeg skal lige læse en fodnote her, der står, i Frankrig er første juledag julens egentlige festdag, men julehøjtiden indledes med en midnatsmesse aftenen forud. Juleaften, som den fejres i de nordiske lande, kendes ikke. Og den gamle præst mumlede, jeg ved, at de ikke er troende, doktor, men vil de ikke nok hjælpe mig alligevel? Vil de påtage mig at bringe hende hen i kirken? Men jeg lovede ham at gøre, hvad jeg kunne for at hjælpe ham. Og det blev aften, og derefter nat, og kirkeklokken gav sig til at ringe hen over de hvide, iskolde sneflader, bares den klagende røst ud i det mørke, stille verdensrum. Sorte skikkelser dukkede frem og vandrede lydigt følgende klokkens malmkallen i grupper hen imod kirken. Fuldmånen, der med sit skarpe, glansløse skind oplyste hele horisonten, fik markerne til at se endnu mere øde og trøstesløse ud. Jeg tog fire stærke mænd med mig og gik hen til smedien. Den besatte lå bundet på sit leje og hylede stadig. Til trods for den vanvittige modstand, hun gjorde, blev hun klædt ordentligt på, og de fire mænd slæbte hende med sig. Kirken var nu helt fuld, kold og strålende oplyst. Forsangerne sang deres ensformige svar. Orglet bruste, og kordrengens lille klokke skingrede og ledede menighedens bevægelser. Jeg lod konen og hendes bevogtere blive i præstegården og ventede indtil det øjeblik, jeg anså for det gunstigste, var kommet. Jeg valgte øjeblikket lige efter altergangen. Alle bønderne, både mændene og kvinderne, havde modtaget deres Gud for at forsone hans strenghed. Der var dødstille i kirken, mens præsten fuldendte det hellige mysterium. På min befaling blev porten lukket op, og mine fire hjælpere kom slæbende med den gale. Så snart hun fik øje på lysene, den knælende forsamling, det strålende kor og det gyldne alter, begyndte hun at slå om sig med en sådan styrke, at hun var lige ved at slippe løs, og udstødte så gennemtrængende vin af en rædselsgysen løb gennem kirken. Alle de troende rejste sig, og mange af dem flygtede. Man kunne næsten slet ikke længere tænke sig, at det var et menneske i et væsen. Alle hendes lemmer var forvredne, ansigtet fortrukket og øjnene vanvittige. De slæbte hende helt hen foran trinene op til koret og holdt hende fast, mens hun lå sammenkrøbet og vred sig. Præsten havde rejst sig fra sin knælende stilling og stod og ventede. Da mændene standsede, tog han monstransen med guldstrålerne og den hvide hoste i midten, gik et par skridt frem og løftede den over sit hoved som et mål for den besattes vilde, flakkende blik. Hun hylede stadig, men hendes blik hæftede sig stift på den skinnende genstand. Når præsten blev stående i den samme stilling, så ubevægelig, at man kunne have antaget ham for en statue. Det var længe. Meget længe. Konen syntes at blive betaget af frygt. Forhekset. Hun stirrede på monstransen, endnu gennemrystet af forfærdelige, men kortvarige trækninger. Hun skreg også stadig, men hendes stemme lød mindre sønderrivende. Det varede længe endnu. Det var, som om hun ikke længere formåede at slå øjnene ned, som om hendes blik var nittet fast til monstransen. Hendes skrig var gået over til en satte stønne, og hendes stive lægeme slappedes og sank sammen. Hele menigheden havde kastet sig på knæ og lå med hovederne dybt bøjet. Nu sænkede den besatte med en lynsnar bevægelse et par gange øjenlågene og løftede dem straks igen, som om hun var ude af stand til at tåle synet af sin Gud. Hun tav. Pludselig lagde jeg mærke til, at hendes øjne blev ved at være lukket. Hun sov. Hypnotiseret. Besejret af den lange, vedholdende beskuelse af den gyldne, strålende monstrans, overvundet af den triumferende Kristus. Hun blev båret ud, og præsten stærte op til alteret. Menigheden, der var dybt bevæget, istemmede et takkende til Deum. Konen sov 40-20 timer i træk. Så vågnede hun, uden at kunne huske det ringeste, hverken om besættelsen eller om sin befrielse. Ja, der har de, mine damer, det mirakel, jeg har oplevet. Dr. Bonenfant tav. Så tilføjede han i nærlig tone, ja, jeg kunne ikke sige nej til at attestere det skriftligt. Ja, det var da en meget passende historie om tro og vantro her, lige op til julen. Ja, og så kan jeg jo kun slutte med at ønske jer en glædelig jul. Og hvis I skal ud i myldret i morgen for at sikre jer de sidste nødvendige ting til højtiden, så kan man jo også bare ønske jer held og lykke. Det bliver ikke sjovt. Men alting bliver godt til sidst. Det plejer det jo. Ja, selv skal jeg for første gang holde jul på plejehjem. Altså, jeg er ikke selv kommet på plejehjem endnu, men min kone er, og det bliver interessant at opleve, hvordan det spænder af. Og de inviterer sig ind også til nytår med kogt torsk og persillesovs, som jeg ikke kan fordrage, men jeg vil prøve at få det ned. Og så vil jeg jo også ønske jer en god og rolig nat. Og så kan jeg fortælle jer, at på næste lørdag... Der er næsten ikke træk i denne her cigar længere, om det er også en stump, jeg har tilbage. På næste lørdag, der vil jeg lige bringe en lille live-optagelse. Jeg var her i november måned inviteret til Agnes Henningsen Festival på herregården Lundsgård, lige uden for Kerteminde, hvor Agnes Henningsen, forfatterinden, voksede op. Hendes far var forpagter der. Og Lundsgård har lavet sådan et kulturcentrum med en stor scene og en café og jeg ved ikke hvad. Og der var den 3-dages Agnes Henningsen Festival med alle mulige optrædende folk, der fortalte om Agnes Henningsen fra forskellige vinkler, og der var koncerter om aftenen, og jeg fortalte lidt om Agnes Henningsen sammen med Vigga Bro om lørdagen, og jeg læste op fra Agnes Henningsens erindringer om søndagen på Lundsgårds, eller i Lundsgårds høstgildesal. Og der kunne være 80 mennesker, tror jeg, vi var. Og jeg havde sagt, at hvis de kunne skaffe mig tilladelse fra Agnes Henningsens arvinger til at læse en lille time op fra hendes erindringer, så skulle det ikke koste dem noget, at jeg har optrådt der. For så kunne jeg bruge det i min udsendelse. Og det viste sig jo, at Agnes Henningsen havde temmelig mange arvinger spredt rundt omkring i verden og på plejehjem og alt muligt. Men det lykkedes dem. Så jeg har fået lov til at bringe en oplæsning af første bind af Agnes Henningsens erindringer, det der hedder Let gang på jorden. Og det kommer næste lørdag. Og så må vi se, hvad jeg ellers finder på for at fylde resten af tiden ud. Det var fantastisk at være på Lundsgård. Jeg fik lov at overnatte i hovedhuset, i tårnværelset, med direkte udsigt over Storebælt. Og det var lige før, jeg troede, det spøgte, fordi jeg synes, jeg hørte underlige lyde, men så kunne jeg mærke, at det var vinden, der rev i de store visere på uret udenfor på muren. Og når uret så faldt i slag, så rystede det hele gulvet. Og den iskolde østenvind kom direkte ind i rummet. Det er jo en fredet bygning, så der var godt nok dobbeltruder, men det var ikke sådan termoruder. Så det var godt, jeg havde mine uldne sokker med i hvert fald. Men det var som at sove i baronens seng. Helt fantastisk. Så det er, hvad I kan vente jer næste uge. Og nu skal jeg altså lige her på falderæbet prøve noget. Jeg har fået en gave. En lille flaske. En lille flaske kirgisisk konjak. Ja, hvad giver I så? Jeg kan ikke forstå en lyd af, hvad der står på etiketten, ud over et tal. Den holder sine 42%, kan jeg se. Men hvordan den smager, det vil nu vise sig. Det kan være, I får en meget dramatisk oplevelse ud af det. Og jeg er med. Nå. Skål, siger jeg med bævende hjerte. Ah, det lugter nu tilforladeligt. Ja, det er da ikke så dårligt. Skulle I nogensinde komme til Kirgisien eller Kirgisistan, eller hvad det hedder? Ja, det er jeg ikke engang helt stiv i. Så kan I roligt drikke konjak. Ja. Og selvom I som Dr. Bonenfant måske slet ikke tror på nogen religion, så kan I jo godt nyde julen, helligdagene, årstiden, hyggen, maden, drikkene, familiesamværet og alt det der, der følger med. Det kan I roligt nyde alligevel. Det må man godt. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Så, endnu en gang. Godnat, og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.